Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Ligesom aktier kan boligmarkedets renteudsving være svære at forudsige. Til gengæld kan vi sikre dig markedets bedste lånevilkår, der er tilpasset din risikoprofil. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 237. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag lørdag morgen den 19. april. Vi skal i gang med endnu en ugentlig opdatering fra aktiemarkederne. Det har været en lidt kortere handelsuge, Mads. Der er DK har kørt lang påskeferie både torsdag og fredag. Vi har også påskeferie på mandag. USA har holdt lukket i går fredag og er åben igen mandag. Man sidder måske egentlig lige sådan og tænker sådan umiddelbart, selvom man selvfølgelig ikke får lieren, så sidder man måske og tænker, at det er meget rart med en tiltrængt pause og lige at sunde sig, fordi det går lidt vildt for sig i øjeblikket. Så ja, det kan være en lytiker, der har haft lidt mere tid til lige stille og roligt at sætte sig ned og kigge tingene igennem.
Ja, når man løber 400 meter løb, altså, så er det bare rart at holde nogle pauser, ikke? Altså, det er bare hårdt at løbe 400 meter løb mange gange i træk, så, og sådan føles det jo hver handelsdag i øjeblikket. Det er bare helt vildt op og ned. En enorm usikkerhed og uro og sådan noget, og det vender vi tilbage til selvfølgelig.
Dagens program, vi skal på en nyhedsrundtur. Ugens tema, vi kigger lidt mere ind i den her toldkrig. Mest modgangspunkt i tech og hvad betydningen er deraf. Vi har nogle lytterspørgsmål, som vi også lige kigger lidt på. Og så er der, mens han kom i gang i regnskabssæsonen, vi har haft TSMC og ASML i den her uge, og dem har du kigget efter i sømmene og skal lige komme med din analyse af. Så spændende har det været, som altid. Der har været smæk på.
Ja.
Ingen podcast uden vores trofaste samarbejdspartner, Ansnej, indbrudstyvens værste mareridt. Hvilke produkter tilbyder de?
Ja, Ansnej tilbyder landsdækkende tyverisikring, overvågning. Man kan få sat kameraer op, man kan få sat tyverialarmer op, og så tilbyder de service, altså at vagten kommer ud med det samme. De samarbejder med servicevirksomheder altså alarmservicevirksomheder i hele landet, så det vil sige, at man får altid sendt den nærmeste vagt ud til det sted, man er. Og det, som virkelig adskiller Ansnej fra de andre, det er, at man har en helt moderne digital infrastruktur, og det betyder, at man som kunde kan følge med, se, hvad sker der derude, hvad skriver vagtmanden, når han er derude, og det betyder, at man som privat kunde er mere med i, hvad er det, der er sket, og bedre kan på den måde forstå, hvad der er sket, og håndtere det. Som en stor kunde, det vil altså en stor virksomhed, eller en kommune, eller sådan noget, jamen, så reducerer det antallet af kørsler, som er der mange omkostninger ligger, fordi at man bedre kan få fundet de ting, der udløser alarmerne, og få det håndteret. Og der ansnager også en partner i det spil, så man sparer virkelig mange penge som stor aktør, ved at vælge sådan en moderne løsning, hvor man kan få løst problemerne, i stedet for bare hele tiden at reagere på problemerne.
Ja, de har været ude og installere kamera på mit hus her, og det var faktisk også klart billigere, end hvad min elektriker tilbød. Så indtil videre har det tjent formålet. Der har ikke været nogen indbrud. Det eneste, der er blevet hapset fra sheriffens matrikel, det er min bil, når mine nevøer har lånt den. Men det tænker jeg ikke, Ansnej kan sætte en stopper for lige så umiddelbart. Så hop ind på ansnej.com. De har en lang række andre sikkerhedsrelaterede produkter, som man måske kan have glæde og gavn af.
Og så har de en side, landingsside til Aktieuniversets lyttere. Det er ansnej.com og så /aktie.
Lad os kigge på ugen, der er gået. Indeksniveau, vi bakker vandens ro, hvad vil jeg sige. Det er selvfølgelig lidt sat på spidsen, men S&P ned omkring 1,5%, der er jo ned lidt over 2,5%. Det samme er Nasdaq'en. Tyskland har fået medvind 4% op til The Germans. 4% også op i Danmark i den her korte handelsuge. De 10 år andre i USA, der kommer nogenlunde ro på, sådan relativt. De ligger stort set uændret fra sidste uge, 4,33 olien. Har fået et lille comeback også, 64 US dollars skal man betale for den, 60 i sidste uge. Euro dollar krydser nogenlunde uændret i 1,14. Bitcoin, ja, også relativt stabilt i 85.000, og Ethereum omkring 1.600, stadigvæk stigende guldpriser nu, 3.341 for at være helt præcis. Stadigvæk sikker havn, guld og et godt run. Der er også analytikere, som ser, at der fortsat kan være en stigning inden for guld på grund af den her Trump-usikkerhed og handelskrig. Nogle er ude at sige 3.500, jeg har også hørt 4.000, så der er stadigvæk lidt det, men ja, det skal man selvfølgelig modregne i, at det bliver afregnet US dollar, så hvis euroen er stigende fortsat mod US dollaren, ja, så skal der selvfølgelig lidt mere end det til, før man sådan for alvor kan tjene penge, hvis man vil gå den vej. Hvis vi lige sådan er lidt mere specifikke, hvad har så rykket i den her uge?
Jamen alt, altså, det er virkelig, hvad rykker ikke. Og lidt mere modsat foretegn i forhold til sidste uge. Pemindi var oppe 6,35% i sidste uge, den er nede 5,4% i den her uge. Og det er sådan lidt, jeg tager bare de sidste 5 dage på chartet, og så er det det, jeg går med her. Et semiconductor-indekset op 7% sidste uge, ned med 8% i den her uge her. Software oppe sidste uge, ned med 3,6% den her uge. K-Web, altså de kinesiske teknologiaktier, stabile, kedelige uge, 1,18%, men under det, så vælter det op og ned, og man er virkelig, virkelig i tvivl om, hvad det er, der skal ske. Chip-industrien virkelig lagt ned i den her uge her på grund af tarifferne, usikkerhed. Den her Nvidia-nyhed, som vi kommer tilbage til, omkring eksportstop af deres chip til det kinesiske marked. Så enormt meget usikkerhed, hele den her sammenfiltrede værdikæde, der er af chipindustrien over masse forskellige lande, og hvad kommer det til at betyde med handelsbarriere og tariffer for den her industri. Så der er investorerne virkelig, virkelig... De har svært ved at finde ud af, hvad de her virksomheder skal være værd i bund og grund.
Og så til køb. Hvad har I? Har I guflet noget ned for hylderne?
Ja, altså der er jo, sker jo masser hele tiden. Masser af aktier, som bevæger sig op og ned og så videre. Masser af købsmuligheder. Det er virkelig her, at man kan skabe langsigtet værdi, fordi at de her fluktuationer er så voldsomme. Så hvis man ved, hvad man har på hylderne og sådan nogle ting, jamen, så er der bare muligheder for at lægge porteføljen lidt om løbende, alt efter hvad der sker i markedet. Det som vi har fokuseret på i den her uge, det er faktisk Carvana, har vi købt en del i. Carvana kommer ud med rigtig gode tal. CarMax kom med sådan et so-so regnskab, men alternativ data vedrørende Carvana er rigtig, rigtig stærke. Taler om vækst på 45, taler om, at man har mange job openings til de her klargøringscentre osv. Så det virker som om, at alternativ data siger, at Carvana er i rigtig, rigtig god gænge, og den er så stadigvæk de her 25-30% billigere end den var efter sidste regnskab. Så det virker som sådan en lidt en safe haven-agtig ting. Altså, så afhænger det også af dollaren, som du var inde på før. Carvanas indtjening er i dollar, og hvis man tror, at dollaren skal ned, jamen så taler lidt imod Carvana. Hvis man tror, at dollaren skal op, så taler det for Carvana. Men i hvert fald så er dollaren billigere i forhold til euro nu, end den var for nogle måneder siden, og derfor så virker Carvana væsentligt billigere lige nu for en europæer end for et par måneder siden.
Det er også det her relativt gode tegn, når indeksen ligger og falder, man så finder nogle af de her aktier, som måske går lidt den anden vej. Det kan i hvert fald ikke være et negativt tegn, at selv i i lidt høj bølgegang, så ligger Caravana og stiger. Niels Møller var også en af dem, som slap fint afsted med det torsdag, så op 3% eller et eller andet. Så ja, det er jo ikke noget, man bare siger, det skal man bare ligge og købe efter, men det er i hvert fald godt at holde øje med, at de her, der enten falder mindre end indeksene, eller endda måske kan stige på det her, det bør alt andet lige være positivt.
Ja, og så en anden sådan sjov ting, det er det her med, at man siger, at hvis noget er faldet med 50%, så er det rigtig, rigtig skidt, fordi det skal stige 100% for at være tilbage til samme pris. Og der vil jeg godt vende det argument om, og så sige, at hvis man er langsigtet Caravana-investor, så når den er faldet 50%, så betyder det altså, at den har et potentiale på 100%. Altså, så det vender begge veje. Men det er klart, hvis man spiller oddset, eller spiller på fodboldkampe og taber 50% af ens roll, altså så skal man vinde 100% for at komme op igen. Men hvis ens langsigtede Caravana-investering, som man tænker er i god gænge, den er faldet 50%, altså så er det bare en kæmpe mulighed, fordi lige pludselig så har man mulighed for 100% stigning i den. Så har vi købt Tower Semi. Det er en israelsk chipproducent, som specialiserer sig i at producere det her udstyr til photonics, hedder det på engelsk, altså hvor at man omdanner data til lyssignaler og bruger lysleder, kabler og sådan nogle ting. Det kommer der rigtig meget af, og Tower Semi er en af de ledende producenter af den her type udstyr. Den har haft et godt setback, om det har været på grund af urolighederne i Mellemøsten, at den er faldet meget tilbage, og den generelle chip-ting og sådan nogle ting. Men jeg tror, der er et godt entry point lige nu i Tower Semi. Vores anden sådan favorit inden for den her lysleder-teknologi og sådan nogle ting, det er Lumentum Holdings, som leverer de grundlæggende komponenter til produktion af det her udstyr. Så det er en god måde at spille den her fremtid med lyslederkabler på, Tower Semi og Lumentum Holdings. Og så er der sådan den frække og meget satsede ting, hvor vi også sådan lige så stille nipper til de her virksomheder. Det er WeRide og Pony AI. Tickerkoderne er WRD og PONY. Det er to amerikansk noterede kinesiske selskaber, som arbejder med selvkørende teknologi og AI-løsninger, og de er jo fuldstændig pulveriseret. De steg rigtig meget efter nyheden om, at Nvidia havde investeret i WeRide, og så, jeg tror, WeRide steg op til $30 eller sådan et eller andet, og så er den er faldet ned til $6 nu på grund af al den her snakke. Også Scott Bessemer er ude og snakke om, at amerikanske aktier skal afnoteres i USA. Så det er enormt high risk, men der er også, altså, der er så meget negativt priset ind lige nu i de her virksomheder, så det begynder at være lidt interessant, synes jeg, at nippe til nogle af de her kinesiske, sådan lidt forsigtigt. Vi har også lidt Meituan, Dianping, som kan handles i Hong Kong i porteføljen, og det er sådan, dens marked er Kina, og de prøver at komme til Hong Kong, de prøver også at komme til Taiwan, og prøver at komme til Mellemøsten. Så det vil sige, at deres sådan drift bliver ikke forstyrret af en eventuel økonomisk krig mellem Kina og USA.
Tim, man spørger faktisk inde på vores Facebook, hvis du skulle smide dine surt optjente penge ind i et uforudsigeligt aktiemarked, hvor har Trump får den ene hjerneblødning efter den anden. Hvilke tre aktier vil du så vælge lige nu? Hvor du tænker, at de med garanti i situationstegn har givet afkasten, og kalenderen siger 31, 12, 20, 25, og hvorfor? Så der er vi jo så lidt mere, måske sådan mellem linjerne, lidt over i lidt mere sikre aktier i forhold til i hvert fald de her, du lige har nævnt her, som I ligger ind i den her brede tech-portefølje med meget, meget små procenter på, promiller måske endda. Hvad vil du sige, tre lidt større aktier?
Ja, altså,
så vi kan hænge dig op på og drille dig med.
Ja. Jamen, så skal man jo finde nogle steder, hvor at man går, ligesom går fri af hele det her. Så Kina er udelukket, synes jeg. Og USA er også sådan, altså USA er også sådan, hvor ender det hen, og hvad kommer toldbarriere til at betyde, og sådan nogle ting. Vi kommer mere ind på det senere i podcasten også. Men altså, jeg vil sige, Caravana er et rigtig, rigtig god gænge, og der er ikke sådan, der er ikke noget, der kommer til at forstyrre. Den handler med varer, som altså brugte biler, som ligesom er i USA, og så sælger man dem videre. Så der er ikke noget, der kommer til at forstyrre den, og det er en rigtig god virksomhed i god gænge. Og så vil jeg også sige, Sea Limited, Sydøstasien, er uden for alt det her, og Sea har sat sig rigtig meget nu fra 140 eller et eller andet, og så ned til omkring 120 nu, og har været ned og vende omkring kurs 100. Men jeg tror ikke, der er ikke noget, der sådan kommer til at gøre Seas forretningsmodel til et stort problem her i fremtiden. Og Mercado Libre er nok også den samme ting, hvor at så bevæger vi os væk fra orkanens øje til Latinamerika, og er et sted, hvor at vi har en forretningsmodel i god gænge. Og de har jo også sat sig. Mercado Libre er sådan nogenlunde ved at være kommet tilbage igen, men den tøffer stille og roligt derudad. Så det var i hvert fald sådan relativt sikre steder at placere pengene. Jeg synes ikke, Big Tech er sikkert mere, altså fordi at dels fordi de deltager i det her AI-kapløb, og der er også spørgsmål om, hvad Meta med antitrust og Googles rolle fremadrettet, og hvordan kommer Kina til at blokere noget af det her, kommer USA eller Europa til at blokere noget af det her, hvor ender alt det her handelskrig henne, så...
Jeg skal da heller ikke være for fint til at komme med mit bud, og jeg er selvfølgelig enig med dig. Og, altså, man kan jo så starte med at sige, det er jo relativt kort tidshorisont det her. Man skal jo aldrig investere med i aktier på 6-8 måneders meget, i hvert fald hvis man skal stå og bruge pengene. Men jeg vil sige med markedet også, jeg tror egentlig faktisk, jeg vil gå ret bredt til værk. Lidt stok 600, købe noget af det for en tredjedel. Indien for en tredjedel af mine penge, og så måske bare noget S&P for en tredjedel. Igen det her med, du kan aldrig vide med USA. Det er ikke sådan, at man er vanvittigt positiv, og man sidder ikke med kæmpe selvtillid på mit store Nvidia-bet, og bare tænker, jamen det er på den korte bane, at man bare godt inde, men omvendt må man heller aldrig nogensinde være helt ude af det amerikanske indeks, og hvis man pt. Måske ligger med en tredjedel investeret hen mod nogle af de amerikanske aktier, som du snakker om, eller måske noget bredt indeksniveau eller et eller andet. Det, jeg tænker, altså, at man er blevet løbet over inden mange gange før ved ikke at være i USA, og det hele det kan altså slutte næste uge, hvis Trump og Kina kan blive enige om noget, og jeg er ret sikker på, at Europa og Trump nok skal blive enige om noget, så der ligger det her, og vi har også en krig, som jeg heller ikke lige tror slutter, men det kan den jo trods alt gøre, hvis det er, at Trump får forbevist Rusland og ukrainerne om, at det er bedre at smide våbne på jorden. Så at være helt ude i USA, det tror jeg var farligt. Også selvom at mange eksperter siger, at dollaren den fortsat skal ned over for euroen og alle de her ting og sådan noget. Der er meget, meget få ting, der kan ændre de her ting her. Så ja, det var jo der, jeg vil gøre det.
Ja, altså, jeg er helt enig. På lang sigt, der er bare super bullish USA og amerikansk tech, så det må man ikke være ude af. Og igen, det her med, altså som du siger, det her det er jo kort sigt, vi taler om, men man kan også se, at der kommer en fred i Ukraine, og at EU og USA bliver enige om en 10% handelsbarriere i forhold til USA, og at Vesten bare begynder, nej, i forhold til Kina, og at Vesten begynder at give den maks gas, så vi kan sagtens, altså Jens Jerning talte om den her mulige V-formede recovery her, altså vi kan sagtens om et år se tilbage og så tænke, darn, det her, det var bare årtids købsmulighed for amerikansk AI, tech og så videre. Så derfor skal man ikke, og det vil være vanvittigt at være ude af det, synes jeg. Men man skal også være klar til at tage en på kæben, hvis det er sådan, at der kommer mere uro med det.
Det er som i alt andet i livet, det er den klassiske selvtillid. Hvis ens selvtillid den er lidt slået i øjeblikket, om det så gælder, man spiller lidt paddle eller noget andet, så kommer man ikke op med lige så meget selvtillid, og det har man altså heller ikke som aktieinvestorer lige pt. Med de tæsk, man har taget på sin investering. Sådan er gamet, men ja, som du siger, zoomer man ud, så ved jeg ikke, hvad der sker, og ja, de har nok et eller andet sted sin ret i livet, de her amerikanske selskaber, som vi taler om. Lad os lige kigge på lidt makro. Fed. Fedtjer var på talerstolen onsdag, og han sagde stadigvæk, at ja, de vil vente på greater clarity, før at de vil begynde at pille ved renten. Og ja, det virker jo i og for sig meget fornuftigt. Der er jo ingen tvivl om, at han bliver presset. Jay Powell bliver presset meget af Trump, der gerne vil have renten sænket. Og han har jo sit eget spil, han prøver at holde øje med, og måske prøver at og ligesom sådan udligne det her ja, bølgegang en lille smule. Så jeg tror ikke, at Fetch, ja, han har det sådan specielt, at i hvert fald arbejder ikke vildt meget nemmere i øjeblikket i forhold til de her ting. Så jeg tænker endnu en gang, at det er fint, at man får lidt ro på og venter med at træffe de her beslutninger. Ja.
Ja, og altså, hvad skal man sige, hans mulighed for at lave en ikke-beslutning, altså den bliver i hvert fald trukket væk, og det er meget sådan, at jeg tænker, det er også det, der sker fra regeringens side, at man lægger pres på ham på, at en ikke-beslutning er ikke den nemme vej her. Altså, vi kommer til at råbe om det, hvis det er sådan, at du vælger den passive beslutning, og det er forkert. Og så håber jeg virkelig, at man holder fast i, at Fed Chair er en uafhængig aktør, som man respekterer. Det vil være. Ja, og jeg har,
det er Trump ikke enig med dig i.
Jo, men det ved jeg ikke, om han er. Altså, men han er i hvert fald. Altså, det er det, jeg mener med, at han siger i hvert fald, at det kommer ikke til at gå stille af sig, hvis du vælger en passiv ikke-beslutning, som er forkert. Det er mit håb, at det er det, han siger. Og ikke at han kunne finde på at afskede ham. Det ville godt nok være uheldigt.
Ja, nu har han kun et år tilbage, ikke? Inden han skal, så han bliver nok ikke genvalgt i hvert fald. Men det er sådan en historie. Næste retteste møde er den 6. 7. maj, hvor de skal ud og bestemme, hvad de skal gøre med renten. Renten blev til gengæld sænket i Europa. ECB, de sænker med 25 basispoint. Vi er fuldt trop i Danmark. Det var stort set indregnet i forhold til, hvad det er. Ikke noget nyt. Det kom torsdag. Ja, det danske marked var jo lukket, så de kunne ikke rigtig reagere på det, men der var nok heller ikke sket det helt store på grund af det. Så lavere boligrenter til dem, der har spillet på den korte boligrente, det er jo godt. Der er godt gang i det danske boligmarked, nok også af de grunde, der bliver solgt mange lejligheder og huse. Så ja, det kan man sidde og trøste sig en lille smule over, hvis man trods alt er boligejer, at det ser lidt bedre ud der. Lad os lige få præsenteret dagens anden samarbejdspartner. Det er vores venner fra Better Feast, måltid direkte til døren.
Og det er bare direkte til døren, og så direkte på bordet. Det er simpelthen så nemt. Altså det er, man forvarmer ovnen, og så sætter man maden i ovnen, så har man mad 25 minutter senere. Det er god mad lavet fra et køkken på Djursland. Så er det varieret mad, det er dansk mad, man kan vælge, om man vil have den mere sunde linje, eller man har den mere klassiske linje. Og så er det simpelthen bare så vidunderligt i familien herhjemme, at man kan bruge den tid, man ellers bruger til at handle og stå og skære og snitte og så videre. Jamen den kan man bruge sammen med ungerne på at lave lektier, på at øve klaver, på at spille Fortnite, eller hvad pokker det nu er, man har lyst til at lave sammen. Eller man kan have ro på at sidde og snakke sammen som ægtefæller, eller få lavet det sidste arbejde fra dagen. Så det giver bare en voldsom ro i familien omkring det der tidspunkt, hvor der bare er så sindssygt travlt. Og så igen, jeg har sagt det før, altså, der er noget af det her danske mad, som det ville vi aldrig få lavet, hvis det var sådan, at det ikke var for Better Feast, at vi får det. Og så er der også udenlandsk mad, der er masser af udenlandsk mad, som fungerer sindssygt godt på den her måde, altså curry retter fra Asien er vildt lækre på den her måde, så kan varmt anbefale at tage det her ind som et supplement til familiens kostplan, sådan at man får noget andet, og man får mulighed for at komme omkring madlavningen, indkøb og madlavning på en nem og effektiv måde. Og så man får rabat via Aktieuniverset.
Man kan nemlig hoppe ind på betterfeast.dk, så smider man Aktieuniverset 50 ind som rabatkode, så får man 50% på sin første levering, og den her rabat, den gælder kun nye kunder, og du kan læse om de øvrige betingelser i linket i emnefeltet. Lad os få kørt den omgang af AI News.
Ja. Nej, jeg vil lige sige, her i den her uge her, jeg synes, nyhedsstrømmen har ligesom vendt, og det er spændende. Jeg hører stort set kun Bloomberg, det medie, jeg ender med at følge, og sådan, det arbejde, jeg har haft den her uge, har bare passet rigtig godt med, at jeg har hørt rigtig meget Bloomberg. Bloomberg er enormt partisk i forhold til alt det, der foregår, altså de anti-tariffer og anti-den amerikanske regering. Og det bliver samtidig en lille smule frustrerende. Men interviewsene har virkelig skabt en enorm sådan uro og forvirring, synes jeg. Fordi at der har ikke rigtig været den her forståelse af, hvad er det egentlig, man prøver at opnå fra den amerikanske administrations side. Og så kan man altså. Så kan man jo være enig eller uenig i det, men hvis man helt afholder folk fra at have kendskab til, hvad er formålet egentlig, jamen så skaber det bare forvirring og uro. Og det er sådan helt tydeligt, at i den her uge, der begynder der at være flere og flere af dem, man interviewer, som trækker samtalen over i det her, hvad er formålet egentlig med alt det her. Og jeg har sådan tænkt på, at man kan sammenligne det med fartkontroller. Det danske stat opstiller fartkontroller rundt omkring i Danmark, og så bliver der sendt en bøde, hvis det er sådan, at man kører for hurtigt. Og formålet med fartkontroller, det er jo at ændre en adfærd, at vi skal køre ordentligt på vejene og bruge vejene korrekt. Og det er det, man forsøger at opnå med det. Så hvis man hæver en økonom ind i studiet og så sagde, giver det mening at indkræve skatter på den her måde ved at opstille fartkontroller langs med vejene, så ville det være sådan, nej, det er fuldstændig skørt. Altså, det er jo meget nemmere, meget bedre at smide en afgift på biler eller sådan et eller andet. Men det er jo helt ude af sammenhæng, fordi at det, man prøver at gøre, det er at ændre en adfærd. Altså, hvis vi kører ordentligt på vejene, det er det, man prøver at opnå med fartkontroller. Tilsvarende, så det, man prøver at opnå med tariffer, det er jo at få ændret en adfærd i verden. Og det som den adfærd, man gerne vil ændre, det er den måde, det der eksisterer lige nu. Den måde, at verden sådan har kørt global handel og økonomi har kørt på de sidste 20-30 år, det har resulteret i, at al produktion af avanceret elektronik foregår i Kina, og al produktion af avancerede chips foregår på en ø, ikke ret langt fra Kina. Det vil sige, vi kan slet ikke noget af det her i Vesten mere. Det er der, vi er endt. Det er den, og det er den adfærd, vi på en eller anden måde skal have ændret. Og det er måske ikke godt for økonomi, ligesom at det kunne godt være hensigtsmæssigt for lastbilerne at køre hurtigere igennem de små landsbyer. Hvorfor skal man bremse op og så bruge olie på eller benzin på at accelerere efter landsbyerne? Det giver jo ingen mening. Men alligevel så giver det mening, fordi der er noget, der skal ændres. Vi er nødt til at passe på vores verden. Og det er. Og den kontekst begynder at dukke op nu. Altså, man kan næsten høre de der Bloomberg-journalister, de bliver så skuffede, når den, de interviewer, han så siger, men det er jo nødvendigt det er jo nødvendigt med handelsbarriere for at få ændret det her mønster, for at få chipproduktionen trukket til USA. Og som vi kommer til at høre nu her, altså, og som vi har snakket om de sidste par podcasts, så ser det ud til at lykkes. Altså, amerikanske chipproduktion bliver trukket til USA og sådan nogle ting. Og det giver lidt håb om at, hvad skal man sige, at uroen kan begynde at lægge sig, fordi det er meget nemmere at forstå meningen med fartkontroller eller meningen med tariffer, hvis det er sådan, at man snakker om den effekt, man gerne vil have. Og det er så også det, vi kommer til at snakke om lidt senere i podcasten.
Jeg abonnerer også på Bloomberg. Jeg synes også, det er virkelig godt. Det er næsten, det er bare en one-stop-shop inden for alting, når man er derinde. Jeg tror, det koster $14-15 om måneden eller sådan noget, så det er også til at overskue. Når man er derinde, der er både de her små videoer, hvis man ikke gider sidde og læse så meget, der går man ind og får man overblik inden for forskellige ting. Man kan vælge over i højre side af menuen, så kan man både gå i Europe Edition, i USA Edition, i Asian Edition. Så også om morgenen, så for eksempel om morgenen, hvor det, ja, sjovt nok det asiatiske marked er åbnet, så kan man starte med at se, hvad der sker i Kina og Indien og resten af stederne. Og så kan man ligesom sådan svifte over, og der er selvfølgelig nogle historier, som går igen hele vejen rundt, fordi i og med, at de er så centrale for, hvad der sker hele vejen rundt. Og så kan man ligesom vælge, og der kan man også gå i tech og alle mulige forskellige andre ting. Så der er mange muligheder. Der er podcast, og der er, ja, som sagt, de her videoer, og så er der selvfølgelig det klassiske læse. Så hvis man interesserer sig lidt for det her, så de her $14-15 om måneden for at holde sig opdateret, det er godt. I skal jo stadigvæk ikke betale for at høre Aktieuniverset, så må man ikke, at man kan finde lidt penge til at gøre det her, i hvert fald til at kigge på det her Bloomberg. Og jeg synes også, at som du siger, de er ikke vildt farvede, ikke nogen af vejene, det er relativt sådan objektivt, hvad der sådan er en nyhedsdeling i forhold til det her, så det kan man også, ja, det synes jeg også er værd at tage med.
Ja, det plejer de at være. Altså nu, bare som eksempel, der var en artikel her, som jeg postede den på Twitter, jeg synes simpelthen, det var så sjovt. Overskriften var, at USA kan ikke følge med i robotkapløbet på grund af tariffer. Og så var konteksten, det var, at alle komponenterne til robotter, de bliver bygget i Kina. Så vi kan altså ikke følge med i det her robotkapløb, på grund af, at nu bliver de her komponenter dyrere. Men det svarer til, at man siger, at vi kan ikke følge med i våbenkapløbet, fordi at vi er nødt til at importere våbne fra vores fjende. Altså det var ligesom, at hvis Rusland var den eneste, der kunne producere atomvåben i 1960'erne, og så blev der lagt ekstra told på import af atomvåben til USA. Altså det er nonsens i bund og grund. Altså det highlighter i virkeligheden problemet, at hold da op, vi skal have fingeren ud, fordi at det her er ikke en situation, vi må være i i Vesten.
Vildt spændende omkring det her, men det var da noget at sidespringe i forhold til at få AI-news, så lad os prøve at komme i gang med det.
Ja, den virksomhed, der hedder Schneider Electric, investerer 700 millioner i USA. Schneider Electric er sammen med Vertiv Holdings, sådan de to af de gamle store producenter af elektriske komponenter, som virkelig, virkelig har sat turbo på det her med AI-datacenter, produktion af udstyr til dem. Og de begynder at opgradere deres tilstedeværelse i USA med en investering på 700 millioner. Så er USA ude at sige, at de mener, at DeepSeek er en sikkerhedsrisiko. Barriererne imellem USA og Kina, eller Vesten og Kina, kommer virkelig, virkelig til at stikke af nu, altså i høj grad, med obstruktioner den ene og den anden vej. Og det er DeepSeek. DeepSeek skal forhindres i at kunne tjene penge i Vesten, fordi at det vil gøre, at en kinesisk aktør bliver stærkere og stærkere, og det vil man undgå i USA. Og der er sikkert også noget om det, at det er en sikkerhedsrisiko. OpenAI siges interesseret i at købe Windsurf på $3 milliarder dollars. Windsurf er et værktøj til kodning, altså til at lave software-programmer, så der vil OpenAI opgradere deres sådan, evner inden for det. Det er virkelig den her fremtid, hvor at computer producerer software, at den bliver stor. Og det vil sige, at OpenAI faktisk begynder at konkurrere med Microsoft, med deres GitHub og med GitLab, som vi kender, og med alle de andre aktører. Det er rimelig spændende. Og det er faktisk sjovt, at Meta rygtes at have søgt samarbejde med Microsoft og Amazon til Llama, til at udvikle Llama, deres AI-model. Microsoft har jo sådan været hængt op på OpenAI som deres model, og det er ligesom om, at de her veje skilles lidt. Amazon har ikke haft deres egen large language model, men har været hængt op på Claude. Og langt hen ad vejen giver det faktisk mening, at de her virksomheder burde samarbejde, måske med Meta, om Llama. Har snakket om det før, det her med, at de her virksomheder, som virker som giganter i forhold til den her AI-fremtid, faktisk ikke er så store, og måske skal have nogle samarbejder og hænge sig op på. Og så er Meta i gang med et søg, eller konkurrencemyndighederne i USA har indledt en retssag mod Meta, omkring, at Metas køb af Instagram og WhatsApp var killer acquisitions i bund og grund. Ikke killer app, det er killer apps, men at man købte de her virksomheder for at fjerne konkurrenter. Og det må man ikke, hvis man er et monopol. Man må nok godt, hvis man ikke er et monopol. Og det er så det, sagen går på, om Meta er et monopol, og det var Meta i hvert fald ikke for 15 år siden, eller hvornår det var, de her opkøb skete. Og sådan bare en sjov måde at kigge på det på, det er aktiemarkedets reaktion. Lige da Meta var gået på børsen, der faldt kursen på Meta rigtig, rigtig meget. Og også deromkring, hvor man købte Instagram, var kursen også langt nede. Og som man siger, det som antitrustmyndighederne i dag prøver at sige, det var, at det var så oplagt, at Instagram var en killer acquisition, og at det var for at fjerne konkurrencen. Så man siger, hvorfor i alverden, hvis det var så oplagt, hvorfor var kursen på Facebook så ikke helt vildt høj på det tidspunkt, og i stedet for, at den var svag. Så på en eller anden måde, så er der er meget i det her, der ikke helt hænger sammen. Men det, som der også ligger i det her, det er sådan et skifte, hvor at man fra myndighedernes side, hvor man tidligere kiggede rigtig meget på forbrugerne, altså at man ikke må være et monopol, som rammer forbrugerne, så kommer den her administration til at fokusere meget på, at man må ikke være et monopol, der forhindrer konkurrence og obstruerer konkurrence, altså hvor det mere er virksomhedssiden, man fokuserer på. Og begge fokus er rigtige, men Peter Thiel har altid talt meget om det her med antitrust, som at man ikke må forhindre konkurrence. Hvor at Peter Thiel tænker egentlig, at hvis man er et monopol, som laver gode produkter og ikke hæver priserne, men i stedet for bruger de penge, man tjener til at udvikle nye ting, så er man egentlig et godt monopol. Og det er jo det, vi har set med Amazon og Meta, som forsker helt vildt meget i en masse nye ting. Google også er jo monopoler, som virkelig gavner den amerikanske økonomi, men de gavner ikke den amerikanske økonomi, hvis de begynder at forhindre konkurrence, altså at nye virksomheder vokser op. Så det tror jeg vil være fokus fremadrettet.
Fortsætter nyhedsrundturen. Vi starter lige med Boeing, da Kina stop for bestillinger og faktisk leverer tre af deres 337 Max fly tilbage som et led i den her tolvkrig, at de ikke vil købe de her amerikanske fly og formentlig bruge Airbus i stedet for. Lidt sjov reaktion på aktiemarkedet. Boeing er faktisk stedet den her uge op en 3-4% til trods for den her, burde være en dårlig nyhed for selskabet. Så lidt interessant at se det, at de går også ind og er lidt virksomhedsspecifikke for at eskalere den her tolvkrig.
Ja, og altså Kina og USA, de er i krig, økonomisk krig nu. Og lige nu handler det om, hvem kan få Europa med på sin side. Og så giver det jo god mening, at Kina siger, at vi kører ikke amerikanske fly mere, men prøv at se her i Europa, vi vil gerne købe jeres fly, hvis det er sådan, at I vil være med os, eller undgå at hoppe på amerikanernes side. Så det er helt klart, altså, man prøver at smøre Europa mest muligt fra kinesisk side.
Så er der kommet turismetal, eller hvad sådan noget hedder, fra USA, de faldt næsten 10% i forhold til arrivals of non-citizens i USA fra fly, altså fra lufthavnen er faldet 10% i marts, så en sammenligning med et år tidligere. Det var også i sidste år, at der var et rekordstor omsætning fra internationale rejsende i USA, og det er så faldet markant, så det er ikke kun fra Danmark, man er stoppet med at tage på ferie til USA. Det er altså sådan en generel trend på det her. Jeg tænker, at de nok tager det med sindsro, men stadigvæk måske sådan en lille, man kan håbe på en lille advarselslampe, der lyser et eller andet sted i det hvide hus omkring de her ting i forhold til det, at resten af verden er altså ikke bare lige umiddelbart, men er ret negativ og ret rystet over det, der foregår i øjeblikket, så nu begynder det også at ramme de her lidt retail-investorer og rejsebranchen.
Der er økonomisk krig, ja.
Det er klart. Klart det mest spændende, Mads, denne uge, for mit bord i hvert fald, den her blokering eller stop af at de her H20-chips til Kina fra Nvidia, der selvfølgelig gjorde, at selskabet satte sig, da det kom ud, en 7-8%. Det blev gjort krystalklart, at det er et spørgsmål om national security, som de siger i USA med de her chip, den her træning af de her AI-modeller, og Nvidia var ude. De kan ikke rigtig gøre så meget. De var ude og sige, Jensen Wang var ude og sige, de nok regner med, at det kommer til at koste 5,5 milliarder i afskrivning på de her produkter.
Ja, altså det er som det er. De her H20 er jo nogle chips, som er designet til det kinesiske marked af Nvidia for at efterkomme de her handelsrestriktioner, som Biden-regeringen satte op. Sådan en H20, selve processoren er, som jeg lige husker det, den samme som i en H100, så den kan egentlig lige så meget, men dens evne til at transportere data til og fra, er væsentligt reduceret, og derfor så virker den ikke særlig godt i sådan en stor træningskloster, eller ikke nær så godt som H100 chips gør, men den virker super fint til inference, for eksempel, altså til at lave tokens med og lave kunstig intelligens med, men det er jo helt tydeligt, at USA siger, at det skal stoppe det her. Der må ikke, vi må ikke levere, vi må ikke levere AI muligheder til Kina. Altså det skal stækkes fuldstændigt. Derfor siger, der er økonomisk krig nu. Der har egentlig været krig siden Kina leverede den her China 2025 i 2015, hvor at man ville være verdens dominerende økonomiske magt og verdens dominerende inden for AI og inden for robotter og inden for alt det her, og hvor at regeringen har brugt og understøttet på alle mulige forskellige måder udviklingen af Kina i den her retning. Det har jo været økonomisk krig. Vesten har bare ikke rigtig kunne formået at stoppe det. Jeg skrev i mit ugebrev om kaldte det et prisoners dilemma, ugebrev for New Deal Invest, hvor at man som enkeltstående land eller enkeltstående virksomhed, man kan ikke sige nej til Kina. Kina er et kæmpe marked for ens egen produkter, og Kina leverer også komponenterne til ens egen industri, så hvis man som Danmark er et land, der producerer vindmøller, jamen så er vi afhængige af en masse komponenter fra Kina, så det vil sige, at kineserne har os i sådan et prisoners dilemma. Vi ved godt, det ikke er godt for os på lang sigt, men vi kan ikke stoppe med Kina, så længe de andre lande gør det, så bliver de bare de andre landes vindmølleindustri, der vinder sådan ting. Men nu er krigen brudt ud, nu er det ude, og en af de ting, som man så ikke har gjort indtil nu, det har været at stoppe chip-salg til Kina, og det stopper så nu, og det kommer aldrig tilbage.
Tænk over, hvor grotesk det egentlig er. Man starter en eller anden forretningsidé med at sige, bare folk nu vil elske mit produkt, og vi kan blive verdens bedste til at lave et eller andet. Så bliver Nvidia verdens bedste til at gøre det, og så er det lige pludselig en hemsko, fordi produktet er så godt, at de ikke må sælge det til nogen lande, fordi det simpelthen er for farligt at sælge. Altså forestil dig, at du står ude i køkkenet og finder en eller anden, mixer en eller anden bar sammen, som kan gøre, at folk bliver 200 år, hvis de spiser den her, og så får du lige pludselig at vide, ej, det må du ikke, fordi vi kan ikke have så mange mennesker på jorden, så nu stopper du med den her geniale idé. Så det er jo egentlig absurd, at det her kvalitetsprodukt, som bare er så godt, det egentlig har sendt dem i lidt en aktiemæssig nedtur, i hvert fald i forhold til det her. Det er ikke mange gange, man har set det i historien. Jeg kan ikke lige sådan, jeg sad og tænkte på det i morges, jeg kan ikke lige sådan komme i tanke om andre selskaber, som egentlig faktisk har det her problem, at man laver noget, der rent faktisk er så godt, at det er farligt at sælge. Jeg ved ikke, om du har nogle eksempler på det. Det skal jo være inden for det her industri med noget forsvar måske, eller nogle våbenteknologi, som USA holder tæt til kroppen, eller et eller andet, eller Israel med deres de her missile shields, eller det her, de laver, hvor der er et eller andet. Men så er det bare ikke noget, sådan offentligheden måske hører så meget om. Så foregår det måske i et eller andet underjordisk, et eller andet sted, som er gemt for offentligheden og sådan noget. Alle kender Nvidia, og så har man den her restriktion. Jamen, det er meget, meget surt.
Ja, men det er jo en teknologi, som giver, et land eller en region mulighed for at dominere en anden land, region, både økonomisk og militært. Så derfor giver det vel mening, og det har vel altid været sådan. Altså, jeg ved ikke, hvilken nation, da England var førende inden for evnen til at føre krig i verden, jamen, der havde de vel også nogle teknologier og nogle ting, de kunne, som de prøvede, at fjenden ikke fik, eller at rivalen ikke fik. Jeg tror bare, at vi bare ikke vant til at se computere på den måde.
Nej, men min pointe er jo nok, at så er det jo en industri, som måske ikke er sådan åbenlyst, så er det noget, man prøver at holde lidt hemmeligt for, netop ikke at holde sin kort til hånden. Her har vi jo med et public traded company, som burde sælge til hele verden, og lige pludselig får lagt de her restriktioner på sig, fordi det er for farligt egentlig at sælge, eller USA føler det for farligt at sælge til Kina, og måske også andre lande. Man går ikke ud fra, at de sælger vildt meget til Rusland og Nordkorea, sådan lige umiddelbart. Så det er sådan en lille smule anderledes end nogle af det her sådan secret projekter, som der garanteret kører en masse af rundt omkring i verden.
Ja, men jeg tror, jeg sagde det meget godt i starten. Jeg sagde det her med, at det, vi har gjort de sidste 20-25 år, det har resulteret i, at hvis det fortsætter uforandret de næste 5-10 år, så er Kina den nation i verden, som de andre ikke tør gå i krig med. Og det vil betyde, at Kina bestemmer. At Kina bliver dominerende, får den rolle, USA har lige nu. Og der nytter det ikke noget, at vi leverer det til dem, de mangler. Og så til gengæld, så nu er de jo stoppet med rare earth til Vesten og begynder at sætte restriktioner på det og sådan nogle ting. Så det er bare en, jeg synes, det giver mening. Altså jeg synes det må være sådan, fordi at vi skal passe på, at vi ikke lige pludselig er for langt bagud i forhold til evnen til at føre krig i fremtiden.
Hvor efterlader det her så Nvidia i dine øjne? Fordi nu ved vi jo så også, at der kommer måske et eller andet indenom med Trump, og vi ved også, at Nvidia er skat til at producere de her chip primært i USA, det er i hvert fald det Trump, men i Europa, hvis vi skal op i gear, så skal vi jo også have nogle Nvidia-fabrikker i Europa, så vi egentlig ikke er 100% afhængige af USA, for det er der, vi jo set nu, det kan vi ikke bare tage for givet, vi er. Tror du, at det her, det bare kommer til, kortsigtet støj, men Nvidia bare kan få altså gigantisk medvind, når det er, at de her fabrikker og licenser til at lave det i Europa og USA kommer?
Jamen, altså, det bliver jo kæmpe for Nvidia, altså, fordi at efterspørgselen bliver jo enorm. Efterspørgselen kommer til at gå igennem taget på datacenter osv., og der er ikke som sådan mangel på efterspørgsel på AI-chips generelt. Det problem er bare, at de H20-chips, man har produceret, dem er der ingen, der vil købe i Vesten. Altså fordi de kan ikke bruges i et datacenter, så de kan ikke nok. Så dem må man afskrive. Men der er rigeligt med efterspørgsel til Blackwell, og til at man kan sælge sindssygt meget af det i Vesten. Så Taiwan Semiconductor og Nvidia skal bare i gang med at producere der. Og så bliver det et våbenkapløb. Nu har de næste 10 år, så investeringerne bliver vilde inden for det her. Altså Kina-blokken og Vesten kommer til at konkurrere om at komme forrest og få dominansen på det her, og det betyder, at investeringerne bliver kæmpestore, så det er ikke noget problem på den lange bane, men på den korte bane, der skal det indregnes. Det minder lidt om dengang Hims & Hers, de indførte prissænkninger på deres services, og så gav det kursfald på den korte bane, men kraftig kursstigning på den lange bane. Så det er fremtidens våben, det her, og det bliver der kæmpe efterspørgsel på.
Det er jo selvfølgelig også det, som gør, at de andre, også både Broadcom og nogle af de andre, blev trukket med ned på det her.
Og AMD, som også mistede omsætning der.
Ja. Ja. Nå, vi kommer lige rundt om det igen i regnskabet senere, så lad os lige prøve at lade den ligge der. Lad os lige komme over til Applied Materials.
Jamen, de køber 8% af den virksomhed, der hedder BE Semiconductor, og det er en hollandsk chipproducent, som vi har talt en del om her. Og det er den her virksomhed, som laver det, der hedder hybrid bonding, altså hvor når man kobler flere chips sammen, at der er BE Semiconductor en af de ledende inden for det her. Og det er altså Applied Materials og BE Semiconductor har haft et samarbejde siden 2020 om det, der hedder die-based hybrid bonding, og nu er det sådan, nu går man mere sammen, og det er simpelthen fordi, at BE Semiconductor er ledende på den her teknologi, og Applied Materials har en del af det økosystem, og så slår man pjalterne lidt sammen, sådan at Applied Materials også får del i den kursmæssige opside, der er på at bruge BE Semiconductor som leverandør til deres produkter, og ikke konkurrere med dem om det.
Og så skal vi lige over til NATO, som vil gerne have haft sådan noget af Palantir.
Ja, NATO køber Palantirs Warfighting Systems, og det gav Palantir en kursmæssig rygvind. Jeg tror Palantir var også en af dem, jeg måske kunne have nævnt på de der på lang sigt, som er gode køb og relativt sikre. Det er vel starten på, at Europa også begynder at købe Palantir-produkter. Man har talt meget om det i investeringskredse, at Europa ikke rigtig er kommet i gang med at bruge Palantir, og det tror jeg kommer nu. Og så tror jeg igen, den her effektivisering af administrationen i USA kommer til at betyde, at Palantir kommer til at sælge en masse produkter til USA's administration, så jeg tror, Palantir er et super godt køb her.
Du er ikke bange for, at det samme sker for Palantir, at de blokerer fra salg til andre end til USA?
Nej, altså jeg tror bare, man skal se to blokke i verden, Vesten og Kina-blokken, og jeg tror ikke, Palantir har ikke salg til Kina i forvejen, så de mister ikke et marked.
Nej, til Europa, mener jeg. Det er jo, alle ting er jo oppe i luften i øjeblikket, det virker jo ikke som om, at Trump bare slapper af med Europa. Det er jo lidt ligesom det, der måske undrer folk lidt, at han ikke prøver at unite og så gå lidt sammen i fælles front mod Kina, i stedet for bare at skyde efter alle. Så det ville være nærliggende, at der kom et blok af salg af Palantirs produkt også til Europa, hvis det er, at Europa ikke, at han bruger det som et våben, tænker jeg, som han har gjort med så mange andre ting.
Men det er jo igen, jeg tror ikke på, at der kommer en handelskrig mellem Europa og USA. Jeg tror på, at vi kommer til at se et enigt Vesten, som kommer til at have en handelssanktioner imod Kina fremadrettet. Jeg tror rigtig meget, at det, der er lige nu, det er lidt spil for galleriet. Og jeg tror, det er det her prisoners dilemma, som Europa også i høj grad er i forhold til Kina, at vi kan ikke gå selv i forhold til Kina, og nu prøver Kina at lokke med, så kører vi også jeres fly og sådan nogle ting, men jeg tror kun, der er en vej for Europa, og det er at være en del af en vestlig blok, som har handelssanktioner imod Kina i fællesskab, og så er der ikke, og så er ingen handelssanktioner internt. Så jeg tror bare, og det tror jeg også det her, at NATO køber Palantirs Warfighting System og sådan noget, altså det er sådan et tegn på, at det er den vej, vi bevæger os.
Vi skal præsentere dagens tredje og sidste samarbejdspartner, Finobo.
Ja, Finobo er bare et sted, man skal til, uafhængig rådgiver, som du kan gratis få til at kigge din private økonomi igennem. Inde på deres hjemmeside er der en masse beregnere, hvor du kan regne på dine realkreditlån og få en idé om, du kan gøre tingene bedre. Og hvis det ser ud som om, at der er en måde, hvor du kan spare nogle penge på, jamen så har du mulighed for at få en gratis uforpligtende samtale med finobo.dk. Og hvis det så viser sig, at Finobo kan spare dig en masse penge på at få organiseret dine lån og dine bankforretninger på en bedre måde, jamen så giver de dig et tilbud på at hjælpe dig hele vejen igennem, både med at få beregnet og med at få hentet tilbud hjem fra et par forskellige banker og realkreditinstitutter, og med at få, og så også i sidste ende med at få flyttet dine forretninger til det nye realkreditinstitut og den nye bank. Altså for mig er en af blokeringerne imod at at gøre det her, og få en bedre løsning, jamen det er alt det praktiske. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte, og hvor jeg skal begynde, og hvis jeg endelig fik det nye tilbud, så ville jeg ikke vide, hvordan jeg skulle tale med den nye bank, og hvordan jeg skulle sikre mig, at jeg ikke endte med at betale for meget et eller andet sted hos den nye bank. Så det der med at blive taget hele vejen i hånden, hele vejen igennem, og egentlig bare gør brug af, at de er eksperter inden for realkreditfinansiering og bankforretninger, og så få dem til at sætte det op for en, både til gavn for mig, men i bund og grund også til gavn for de banker inden for bankverdenen, som leverer de bedste produkter. Det er jo med til at øge konkurrencen, at der er nogen, som gør konkurrencen tydelig. Så det er bare ind på finopo.dk/aktieuniverset og start rejsen der, eller start rejsen i en af de her beregner på Finopos forside.
Ja, det er jo en kære komme mulighed med de her lave renter, som kommer i Europa, når man skal til at lægge sin lån om, og de her ting er meget rart at have en med, som absolut ved, hvad de taler om i forhold til det, så man ikke kun har sin bankmand, men man lige får lidt uvildigt også på siden, så det giver mega god mening, specielt i de her tider.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal i gang med ugens tema, Mads. Det er den her fortsatte økonomiske toldkrig, som der er. Vi har selvfølgelig været lidt rundt om dem her i podcasten. Vi prøver lige at komme med et par uddybende ting nu her. Det fylder meget, og man begynder også snart at blive lidt kvalm i munden her, blive ved med at snakke om det her. Men ikke desto mindre, så er det jo forudsætningerne i øjeblikket, og det, der ligesom styrer selskaberne, det er lidt op i luften, hvad selskaberne kan, og hvor meget kvalitet det er det her, som har taget over, og det er selvfølgelig også vigtigt at få en snak og lidt inspiration omkring det, og det prøver vi så at gøre her.
Ja, og lad os lige huske til sidst at få det trukket på aktieniveau, altså hvad det her betyder for investeringerne. Men jeg synes det, jeg talte om det her med, at man bliver forvirret, når man ikke forstår, hvad det er, der foregår. Og det er derfor, jeg synes, det her det er så vigtigt at snakke om. Og det, der er etableret nu, det er en økonomisk krig. Lige nu er verden militært sådan, at Kina tør ikke angribe Taiwan. Og USA har også meget respekt for Kina. Så lige nu er vi i en status quo. Og med de våben, der sådan er i dag og sådan nogle ting, jamen der er der en status quo. Problemet er, at hvis vi bare fortsætter, som vi har gjort, så ser vi frem til, at om 5-10 år, så er Kina den dominerende militære magt i verden. Og det er... Altså det er ikke godt. Det har altid været rart, hvis det har været en vestlig nation, eller hvis det har været to lige store eller lige stærke blokke, så er der nogenlunde ro på det. Så vi er nødt til at gøre noget anderledes, og det starter også med økonomi. Altså og sådan har det altid været. De lande, som har haft den bedste økonomi, de har også haft den største evne til at føre krig. Og det man ser ind i her, det er, at det, der betyder noget, det er at have råstofferne, så betyder noget at have energi, og så betyder noget at have produktionsteknologi, sådan at man kan producere masseproducerede droner, autonome våben, robotter, så videre. Og så betyder det noget at have AI og have chipsene til det. Og hvis vi ser de fem punkter, så er Kina fuldstændig dominerende på værdikæderne. Fuldstændig dominerende på produktionsteknologi og produktionskapacitet. De er også ved at være dominerende på energi. Altså mængden af energi, kapacitet, der bliver tilført i Kina, er bare meget, meget større end det, der sker i Vesten. Så vi er voldsomt bagud på de tre punkter. Så er der AI-chips, og så er der software, hvor de to steder har vi nok. AI-chips, der er det Taiwan, som er fuldstændig dominerende, og så software, der er det nok i virkeligheden USA, som er den dominerende aktør. Men det, vi har set med DeepSeek og de her AI-modeller, der kommer ud fra Kina, det er, at Kina er tæt, tæt på. Så det vil sige, at, at sådan som, hvis vi bare trækker en lige linje, og så fortsætter det, der sker lige nu, så er vi bagud om 5 år og om 10 år. Så det vil sige, at det er nu, at, at der skal gøres noget, og det er det, vi ser ske. Det er, at, at det hele bliver brudt op, fordi vi er nødt til at gøre alting anderledes, for ikke at ende et rigtig skidt sted. Og nu ser vi det folde sig ud her. Og det er derfor, at når der er krig, altså når der er krig mellem to nationer, økonomisk krig, så kommer der ikke nogen, altså der kommer ikke nogen handelsaftaler. Så alt, jeg mener, at al den her snak omkring handelsaftaler med, mellem USA og Kina, jo, det kan godt være, at der kommer nogle aftaler, og mellem krigsførende nationer er der jo også, kan der også samtidig være noget handel og nogle aftaler, men det er kun, hvor at det virkelig, virkelig er meget dårligere for begge parter, hvis man ikke laver en aftale. Og det er det, vi kommer til at se nu være temaet, at det er kun de steder, hvor det virkelig er skidt for begge parter, hvis der ikke er en aftale, at der kommer aftaler. Så det vil sige, tipsene stopper til Kina nu. Rare Earth, jeg er lidt i tvivl om, det er klogt af Kina at stoppe for at levere Rare Earth til Vesten, fordi at hvis de virkelig stopper, så betyder, at det er et vink med en vognstang til Vesten om, at vi er nødt til at gøre noget. Så jeg tror, det vil forene Vesten, hvis det er sådan, at Kina stopper med Rare Earth leverancer til Vesten.
Ja, det er jo også det, som Trump gør i forbindelse med det der Ukraine. Jeg tror, at Ukraine har jo en masse af de her rare earth. Nu tror jeg vist nok, at noget af det ligger i det der konfliktområder, som Rusland har invaderet noget af, og så naturligvis Grønland, som man også kigger den vej. Så det hænger jo sammen med de her ting i forhold til at få gjort det her.
Ja, lige præcis. Det springende punkt, det er jo, hvad Europa gør. Altså, hvis Europa melder sig på Kinas side i det her, så bliver det rigtig svært for USA. Men jeg tror ikke, det kommer til at ændre på, at man vil gøre, hvad man kan for at forhindre det. Men jeg kan ikke forestille mig, at Vesten ikke melder sig, eller at Europa ikke melder sig på Team Vesten. Vi så Italiens premierminister Meloni være i Det Hvide Hus, og egentlig virker det som om at have god rapport med den amerikanske administration og kommer tilbage til Vesten. Så USA kommer også til at lave lidt en prisoners dilemma-taktik på Europa nu, at man kan ikke ligesom, vælge det gode fra Kina og det gode fra USA. Man er nødt til at vælge enten det ene eller det andet. Og Bill Ackman, han var ude med den her teori om i sidste uge, at hvad nu hvis at vi om 3 måneder har et enigt Vesten, som er enige om en 10% tarif mod alle lande, som samarbejder med Kina, sådan at vi sikrer, at vi får gang i egen produktion, og at vi så i Vesten kommer til at samarbejde om at få etableret produktion af rare earth og etableret produktion af alle de her ting, vi skal, og samarbejde med det. Det bliver dyrere og mindre effektivt, men det er nødvendigt. Og det er jo ikke sådan, at Nike-sko nødvendigvis skal produceres i Vesten, hvis der er rigtig meget manuelt arbejde, som skal gøres. Men så vil det blive en lavlønsoperatør, som ligesom melder sig ind på den vestlige blok. Det bliver ikke en Kina-aktør. Og der bliver de her lande omkring Kina, altså Vietnam og Malaysia og alle de her lande, de bliver formentlig også nødt til at vælge. Altså, vil vi være på den ene side eller på den anden side? Og det, der jo er vigtigt det for dem, det er jo, at de vil gerne vælge den stærkeste militær magt. Og det er også derfor, det er vigtigt, at det nu valg skal foretages, inden at Kina er blevet for stærkt. Men det kan sagtens gå relativt hurtigt med, at vi får ro på og får en fælles front. Og det, der så kommer til at ske, det er den her bygning af en teknologisk boble, at så skal vi til at investere helt vildt i at etablere den her produktion i Vesten igen, avanceret produktion. Og når Huawei laver en produktion af telefoner i Kina, hvor der er lights out, der er ikke nogen arbejdere, så kan vi jo også gøre det i Vesten. Altså, det kan vi sagtens gøre. Energi er ikke specielt dyrt i USA, så det kan godt ligge der. Men lige nu kan man ikke konkurrere, fordi værdikæderne ikke er etableret i Vesten. Det er meget dyrere at source råstoffer fra Vesten og source komponenter fra Vesten. Men det er det, vi skal have op at stå. Og der var sådan, jeg hørte sådan en interessant interview omkring chipproduktionen. Og det her med at etablere chipproduktion i USA, hvor at Intel har jo været i gang med det i lang tid og forsøger at gøre det. Men det, der er problemet, det er, at alle underleverandører er samarbejdspartnere med TSMC, og virksomheder som Nvidia og så videre, de er også samarbejdspartnere. Så det er ikke bare et spørgsmål om at lave et nyt produkt i USA, eller lave det samme produkt i USA. Det er et helt økosystem, man skal have til at ændre adfærd, til at sige, at vi er nødt til at producere i USA. Og derfor man er nødt til at gøre det sådan med mere sådan en mere gennemgribende forandringer og sige, at og det der tarifferne giver mening, at hvis ikke I producerer i USA, så bliver det bare dyrere. Hvis I har en forkert adfærd at producere et andet sted, så bliver det bare dyrere. Så I er nødt til at tvinge dem til at alle sammen, alle aktører, til at være interesseret i at producere i USA, så man får flyttet økosystemet. Og hvis man så skal tage den på investering, altså hvad er det så, vi skal investere i? Jamen så skal vi prøve at finde de virksomheder i Vesten, som kommer til at have gavn af, at vi flytter avanceret produktion tilbage til Vesten. I New Deal Invest har vi investeret i nogle af de her rare earth selskaber, udvindingsselskaber. Jeg nævnte dem sidste gang under de her tre aktier, som kunne være interessante. MP Materials, Lynas.
Det er jo ham Chamath's selskab, som han er medejer af.
MP Materials?
Ja.
Okay.
Jeg tror, det var ham, der startede det faktisk.
Hold op, men det er altså ja, og der er sådan ja, der er nogle stykker, som er interessante. Vi har sådan en fuld liste over vores aktier i New Deal Invest, som man kan gå ind og finde hos os. Der kan man finde dem. Men så det er det, vi skal finde. Det er de aktier, som kommer til at have glæde af hele værdikæden. Og jeg synes også, der er noget spændende i mineraler og sådan altså mineralselskaber i Vesten. Der er også virksomheder, der producerer elektronik i USA. Der er en virksomhed, der hedder Flex Limited, som producerer elektronik. Og nu ser vi Foxconn, som er den her taiwanesiske aktør, der producerer iPhones og også producerer supercomputer for Nvidia. Jamen, de starter også produktion i USA nu, så det kan også blive en interessant investering. Så alt det, der ligesom bevæger sig mod USA er interessant. Og så skal man være opmærksom på, at alle de virksomheder, som hvad skal man sige, har Kina som marked, der skal man virkelig tænke sig om og forstå, om det er essentielt for Kina. Altså, jeg tror, Kina er jo importør af fødevarer, så de kommer nok ikke til at sætte sanktioner på vestlige virksomheder, som sælger fødevarer til Kina. Men der vil være andre produkter, hvor altså som Nvidia, hvor at man fra vestlig side siger, at det må ikke sendes til Kina, fordi det er farligt.
Det her politiske spil i Europa, du snakker om, det her med at få forenet USA og den vestlige verden og få Europa op i tempo. Nu har vi altså sovset rundt i så lang tid i Europa og ikke rigtig taget nogen beslutninger. Vi har tre kæmpe temaer. Vi har våben, vi har AI datacenter, og så har vi de her rare earth. Det kræver altså også noget af en mentalitetsændring for de europæiske, og ligesom kunne komme altså være sammen omkring det her, lave en fælles plan, først med sig selv, så med USA, for at rykke på de her temaer, og så frem for alt få implementeret det. Hvem skal have hvad, hvor skal det være, og alle de her ting. Og hvis man ser de fremskridt, der har været i Europa de sidste 10 år, så har vi, ja, som vi har lavet lidt sjov med, så har vi fået sat de der kapsler fast på flaskerne, og så har vi fået givet en masse bøder, og det er egentlig det, vi har. Så man kan jo godt sidde og frygte lidt af, kan politikerne overhovedet finde ud af at ordne det her, og B, kan de gøre det i et tempo, som ja, ikke gør, at kineserne bare stormer videre derudad, og inden vi har fået det første lov omkring at lave datacenter i Tyskland eller et eller andet sted, jamen så har kineserne bygget de næste 100 af dem.
Men det der har virket i Europa, altså Europa har jo bare virket, ikke? Og det har det, fordi vi har fået billig energi fra Rusland, så Og jeg tror, USA har lang tid sagt, vil virkelig være afhængige af russisk energi, og der har man været sådan, jamen det virker jo, altså, så man har ikke sådan tænkt strategisk omkring det. Så har man haft Kina som bilmarked, og kunne vokse salget af biler der. Det har også fungeret fint. Og så har man haft Sydeuropa, som har holdt renterne nede. Altså, så har vi haft alle de her, det har sådan fungeret, selvom at det egentlig ikke har været konkurrencedygtigt, og selvom det ikke har været strategisk rigtigt. Men det bliver også det her prisoners dilemma. Altså, man kan ikke gå forrest og ændre noget. Man kan ikke som en europæisk stat gå forrest og sige, nu vil vi ikke bruge russisk gas mere, nu vil vi bruge noget meget dyrere et eller andet energi. Så problemet har været, at vi ligesom bare har haft noget, som man har kunne sparke, en dåse, man har kunne sparke ned ad vejen. Og det er det, at hvis tæppet lige pludselig bliver trukket væk under det hele, altså, så giver det også muligheden for at gøre noget andet. Og det tror jeg bare er at det, vi kommer til at se nu, at vi får muligheden for at gøre noget andet. Jeg tror, der er mega meget håb for Europa, for at det her det bliver vækkelsen. Fordi det, vi har gjort de sidste 20 år, det har bare ikke fungeret på lang sigt. Og nu er der muligheden for at gøre noget andet. Og vi er jo en stærk økonomi og en masse dygtige mennesker og sådan nogle ting. Så det er simpelthen at få det kickstartet igen.
Ja, det jeg bliver helt enig. Handelsparathed og så håben, hvorfor også et skill inden for at få de her ting. Så jeg synes, det er super interessant, og jeg vil egentlig faktisk gerne lige tage det lige over et lytterspørgsmål for omkring Indien, hvordan jeg ser det. Nu er jeg jo meget i Indien, og sådan, ja, aktiemarkedsmæssigt har vi været lidt nede i en bølgedal med det, men geo, altså politisk og sådan noget, så er der egentlig kommet rimelig ro på Indien, og jeg tror egentlig, Indien er et godt sted. Og Indien kan også blive en vigtig samarbejdspartner for begge sider. Mm. Altså, jeg tror, vi både Kina er rigtig afhængige af at have Indien som sparringspartner og samarbejdspartner, og det vil Vesten også være. Så de ligger sådan lidt i det her sweet spot, som du snakker om, Europa har ligget i mange år. De her olie- og gasaftaler med Rusland også, og de er ikke sådan rigtig sanktioneret af tingene. De kan lave noget parallelimport og sende det videre, og de her ting, som de gør. Så jeg sådan, nu tænker jeg, at der bliver spurgt for vores lytter ind til omkring investeringsmæssigt, og jeg var også inde på det før. Jeg tror, Indien er et godt marked. Vi lige kom lidt tilbage. En del af pengene er begyndt at komme tilbage mod Indien, og så det her spot med fremstillingsindustrien, som er stor, det her med, at du har billig, rigtig, rigtig billig arbejdskraft. De har engelsk som første sprog rigtig mange steder. Måske ikke lige de her, der står og samler skoene eller møtrikkerne, men de har i hvert fald noget, som gør det relativt nemt at kommunikere med resten af verden. Så jeg synes, Indien er rigtig spændende i øjeblikket. Du har selvfølgelig den her valutarisiko med, at rupien, den vil altid sådan historisk set devaluere en lille smule over for US-dollaren. Der skal man nok regne 2-3% ind i snit eller sådan noget. Det er sådan historisk, at den har været der. Så der kan man selvfølgelig lige regne det ind, at det skal der tjenes ekstra, før at man ligesom er i nul i forhold til det. Så det er det ene, men ja, vi prøver ikke så meget at tænke så meget valuta i det her, for så er det bare endnu et exit-ligning, som gør det mere besværligt. Og så faktisk, meget sjovt, så har Kotak Bank, en af de større indiske banker, de er ude og samle penge ind til et amerikansk virksomhed, som hedder Shield AI. De laver sådan nogle AI-løsninger til forsvarsindustrien. Mere præcis så er det software og AI-algoritmer, der kan handle selvstændigt og individuelt, så man ikke skal have en menneskelig indover.
Droneprinsførelse.
Ja, præcis. Og det er ikke et selskab, som er kommet på IPO nu, men jeg har faktisk fundet ud af, at man kan handle en del af de her ulistede selskaber på noget, der hedder forgeglobal.com. Så det er sådan en, jeg ved ikke, om du kan kalde det en mini-børs med de her ting, og jeg har heller ikke lige set nok, om man kan som dansker investere i det, men man kan det i hvert fald. Så det er simpelthen, når man går ind på forgeglobal.com, så kan du søge under den her Shield AI for eksempel, så kommer der en aktiepris ind, og så kommer man med til at kunne købe den her aktie, og den stiger og falder så som en normal aktie. Og det synes jeg er meget sjovt. Det skal jeg i hvert fald lige have siddet og brugt et par dage på, lige at kigge de her ting, og selvfølgelig også finde ud af, om man kan handle. kender du det, Mads? Ved du, om man kan handle det?
Nej, det er noget, der sådan løbende forsøges at blive etableret. Altså det man kalder det jo secondaries, altså ejerandele af ikke noterede virksomheder, som, og der er jo medarbejderaktier og tidlige investorer og sådan nogle ting i alle sådan nogle startups, som egentlig gerne vil kunne realisere nogle af deres aktier og så på den måde. Altså, så det er en forsøg på at gøre ikke noterede virksomheder likvide. Og der er også forsøg på det i Danmark. Der har været en virksomhed, der hedder, jeg tror det er Thunderbeam, hvor man har prøvet at gøre det her. Det er jo super svært, fordi man som investor ikke, hvad skal man sige, har de her virksomheder ikke dækket på samme måde som aktiemarkedet og analytikerne. Så det om prisen er den rigtige, ligesom at du kan regne med på aktiemarkedet at have den rigtige pris, det kan du altså ikke i et secondaries marked. Der er det helt anderledes usikker prissætning, der er på det. Men stadigvæk så er det en forbedring for dem, som har medarbejderaktier, måske gerne lige vil tage lidt hjem.
Og det spændende er jo selvfølgelig også, at et indisk selskab ser vigtigheden af det, eller en indisk bank ser vigtigheden, og selvfølgelig også potentialet, fordi de tjener en masse penge på at facilitere den her handel i forhold til at lave en fundingrunde i det her, men altså det viser også bare, at Indien også har fået øjnene op for, at de er også afhængige af at kunne få noget udlandsteknologi ind til at styrke deres måske lidt outdated, i hvert fald inden for nogle ting, lidt outdated systemer, eller ikke eksisterende systemer i forhold til det. Så jeg synes, det er vildt spændende at være med der, og det er selvfølgelig også klart, at de døber også tog i det her, og kunne også være en potentiel meget, meget stor aftager af alle de her forskellige AI og tech-optimerende produkter. Og så har de jo vildt mange ingeniører og tech-savvy folk, som vi efterhånden har set, hvor mange af de her top 10-selskaber i USA har en indisk CEO nu. Det er en del af dem i hvert fald, som jeg også har nævnt. Så ja, hjernen, det har de i hvert fald også. Så jeg synes, det ser positivt ud med Indien PT. Vi har også lidt par andre lytterspørgsmål. Kan vi lige løbe dem igennem? Hvad siger vi her? Vi har Jens, der spørger ind til noget SpaceTech, om der er nogle specifikke SpaceTech-selskaber. Du vil lige prøve at komme med dit bud på, hvad du synes er mest interessant.
Ja, altså SpaceTech er bare interessant lige nu. Det har fået et ordentligt reset kursmæssigt her på grund af den her uro her. Alt, hvad der sådan er i startup-fasen og pre-revenue og alt sådan noget, altså det falder bare helt vildt. Så mange af de her SpaceTech-aktier er nede med 50-70% over de sidste par måneder. Og det er en sektor i fremgang og med øget efterspørgsel også fra de europæiske stater. Der er de aktier, som vi har investeret i New Deal Invest i Pemindi, det er, man kan dele dem op i fire sådan kasser. Der er infrastruktur, det er Rocket Labs, som er RKLB er tiggeren. Det er konkurrenten til SpaceX. Det er en australsk founder, noteret i USA, og man har en lille raket, som hedder Electron, som flyver rutinemæssigt op, og man kommer nu med en stor raket i år, der hedder Neutron, som skal kunne løfte større payloads op. Og man er en lille bitte fraktion af SpaceX markedsværdi, men SpaceX er også meget længere i udviklingen. Så også i infrastruktur, der er der Lunar, som er Intuitive Machines, LUNR er tickeren, og det er en virksomhed, som fokuserer på månen som eksploration. Der var et spørgsmål inde i vores Facebook-gruppe også omkring det her deep sea mining, hvor at deep sea mining er sådan, er det uafklart regulatorisk, hvem ejer det, og hvad sker der med forurening og alt sådan noget, og hvem har rettighederne. Og det samme, det gælder med månen. Altså, der kan man også mine, og hente ressourcer, men igen, så er det uklart, hvilken del af månen ejer Kina, og hvilken del af månen ejer Danmark, og så videre. Så der er sådan en masse uklare ting, men månen er noget, hvor at der sker en masse ting nu, udviklingsmæssigt, og der er Lunar sådan specialisten infrastrukturmæssigt til det. Så er der Redwire, som vi har talt om nogle gange, RDW, som er en virksomhed, som laver komponenter, picks and shovels, altså bygger ting, der virker i satellitter, det vil altså kameraer, det vil altså i at producere krystaller til medicinsk industri og så videre. Og de har lige købt en droneselskab, som er aktivt i Ukraine i øjeblikket, hvor man også vil ind og være militær leverandør af systemer. Så er der MDA, som er en kanadisk virksomhed, som er sådan en lidt ældre virksomhed, som har en stor markedsandel i at bygge og producere satellitter i dag. Så det var infrastruktur. Så er der Talking, Watching and Listening. Altså for de satellitkonstellationer, der hænger omkring jorden, der er der nogen, der taler. Og det vil sige, at de transporterer data. Og det er jo selvfølgelig Starlink, som SpaceX har, og så er det Project Kuiper, som Amazon har, der leverer internet rundt om verden. Og så er der en virksomhed, der hedder AST Space Mobile, ASTS er tickeren, som kommer med nogle satellitter, der er specialiseret i at levere telesignaler. Så det vil sige, at fremtidens tele, der vil man altså kunne skifte til en satellitoperatør fremadrettet. Apple samarbejder med GlobalSat, GSAT, omkring det her. Og Apple er også begyndt at samarbejde med Starlink. Så det er etableret virksomheder inden for talking. Så er der watching, altså satellitter, eller virksomheder, der kigger på jorden og overvåger jorden. Hvad sker der nede på jorden? Hvor starter skovbrandene? Hvor er skibene henne? Hvor mange biler er der på Walmarts parkeringspladser og så videre. Og der er en virksomhed, der hedder Satellogic, SATL. Så er der en virksomhed, der hedder Planet Labs, PL er tickeren, og så en virksomhed, der hedder Black Sky, BKSY, som er aktører inden for det her. Og så er der listening, altså hvor man lytter på radiofrekvenser, og det bruges også til skovbrænde og så videre, og holde styr på skibe og fly, hvor er de henne i verden. Og der er Spire Global, SPIR, artikeren den største. Ja, altså for mig, det her, det er helt ungt, så at udpege vinderen inden for hver af de her segmenter, det er bare helt umuligt. Altså det her økosystem er in the making, og derfor så tror jeg på det, vi kalder gorilla-strategien i New Deal Invest, altså at man investerer i de ledende aktører, og det, inden for det her bliver det en lang række aktører. Det tror jeg er den bedste måde. Men man kan også dykke dybt ned i nogle af de her problemer. Det er lidt at vide, hvad kommer der af nye teknologier, og hvad kommer der af konkurrenter, og sker der lige pludselig et eller andet teknologiskifte, som gør, at de satellitter, som en lille satellitvirksomhed har hængende op omkring atmosfæren, de lige pludselig er irrelevant eller gammeldags eller sådan et eller andet, jamen så har den virksomhed et kæmpe problem. Så, men til gengæld så ved vi, at hold da op, der kommer til at blive skabt meget data i rummet fremadrettet, og det her, det er virkelig en vækstbranche, der er ved at være investeret bredt i.
Og vi har også fået et spørgsmål, så kan du måske bare lige tage den videre med selskaber, det er inden for atomkraft, de her mindre atomkraftreaktorer, som der bliver produceret, som vi også har talt en del om.
Ja, igen, sindssygt interessant, fordi Vesten skal indhente Kina energimæssigt, altså at Kina er så meget foran, og det er blandt andet på at producere små og mellemstore reaktorer, altså de her modulære reaktorer, men også alt muligt andet, også med vedvarende energi, altså solenergi, kæmpe energikilde, men det kræver så, at man kan omdanne det til et eller andet lagring, som jeg tror brint blandt andet er noget af det, som Kina arbejder meget på, men det er noget, hvor Vesten skal satse massivt i fremtiden. Og der kan man satse på de her elselskaber, som leverer generatorer og infrastruktur og sådan nogle ting. Og man kan så også kigge ind inden for atomkraft, for eksempel. Og dem, som vi kigger på inden for det her space, det er Oklo, som OKLO, som er den, Sam Altman har investeret i. Det er sådan en af dem, der har den mest avancerede reaktorteknologi, men man er også langt, langt før man kommer til at bygge noget. Man er stadigvæk på udviklingsstadiet. Så er der Nanonuclear, som også er lidt den samme historie, at man man har den næste generation af reaktorer. New Scale Power har den eksisterende teknologi inden for atomreaktorer og producerer er live og kan bygge nu. De er delvis ejet af en virksomhed, der hedder Fluor, FLR af tickeren, som er sådan en entreprenørvirksomhed, som godt kunne være interessant også i fremtiden i USA, hvor man skal til virkelig at investere i bygning af datacenter og energiinfrastruktur og sådan nogle ting. Så er der en selskab, der hedder Mirion, som jeg godt kan lide, fordi den er ikke så volatil. Den bygger måleudstyr og sådan picks and shovels til atomindustrien. Så er der Centrus, som har tickeren LEU, der producerer brændstof til reaktorer og er eneste amerikanske aktør. Der er en masse nye aktører på vej inden for at berige uranbrændstof. Så er der Vista, som er energioperatør i Texas, relativt nylig på børsen, VST, som også har nogle atomreaktorer kørende, og Texas bliver jo altså det nye Silicon Valley. Tech er ved at forlade Californien og flytter til Texas. Så den synes jeg er interessant der. Og så er der en virksomhed, der hedder BWX Technologies, som bygger de her ting, der er nødvendige for at kunne producere kraftværker. GE Vernova, også en aktør, eller en virksomhed, som drifter kraftværker, kommet ud fra General Electrics og børsnoteret, og der er sådan energi, fokuseret virksomhedsben. Og så er der Rolls-Royce, som rosinen i pølseenden. Rolls-Royce har jo en splittet jo deres bildivision ud nu, eller bildivision ud, og så det, der hedder Rolls-Royce nu, som er noteret i England, er en virksomhed, som har med produktion af motorer at gøre, men altså også små og mellemstore atomreaktorer, er måske sådan et godt europæisk bud på en aktør der. Så der er masser af spændende, og igen, det er simpelthen umuligt at forudsige, hvem der lige har den teknologi, der ender med at vise sig at være lige bang den rigtige teknologi, så jeg tror, det er godt at gå bredt til værks inden for det her.
Vi har lige to regnskaber, vi skal igennem. To spændende chip-regnskaber. Vil du starte med TSMC? Eller,
ja, lad os bare tage TSMC. De øger deres omsætning med 42% og guider for at fastholde den vækst, som de havde guidet til. Det vil sige, at de kommer til at vokse midt i 20'erne i procent, og de kommer til at fordoble deres AI-omsætning. De holder fast i at investere de her 38-42 milliarder dollars i produktionsudvikling. Og fastholder, at efterspørgselen på AI-chipsene er stærk. Så TSMC kører derudad, og efterspørgselen virker stor. Og den faldende efterspørgsel, der kommer på chips til Kina, jamen, den kommer til at blive opslugt af vestlige aktører, sådan som jeg ser det. Jeg synes, den vej, verden går lige nu, så synes jeg, at man bliver nødt til at prise risikoen for en kinesisk invasion af Taiwan ind. Det er så noget, der lyder vildt, men hvis risikoen begynder at være et par procent, eller helt op mod 10%, altså, så skal det afspejles i prisen, fordi så begynder du at have et vedmål, hvor du taber alting i 10% af tilfældene, og det tror jeg, man skal. Og nu, altså indtil nu har Taiwan jo leveret avancerede chips både til Kina og til USA, men i det øjeblik, at Taiwan kun kommer til at levere avancerede chips til USA, altså så har man lidt en, eller til Vesten, så har man jo en anden sikkerhedspolitisk situation. Hvis vi går mod en verden, hvor Kina ikke længere vil være særlig måske så bekymret for at tage en væbnet konflikt med USA i Taiwan. Altså så skal man i hvert fald begynde at prise det ind. Så jeg har i hvert fald den tanke, at Taiwan Semiconductor er ikke en en virksomhed, som det er en virksomhed, vi kommer til at holde på en lav position i PMI end i fremadrettet. Fordi igen, altså der skal ikke andet, at nogen rasler med sablen til, før at investorerne kommer til at trække sig, og den sætter sig 50%. Så jeg vil hellere, hvad skal man sige, bygge en position i Taiwan Semiconductor, når der på et eller andet tidspunkt har været altså sådan virkelig snak om en potentiel invasion. Og det er jo sådan, at folk snakker om, at det kunne være 2027. Jeg tror, det er noget af det, Kina har stilet imod, at man i 2027 kunne invadere Taiwan. Så bare det, at truslen bliver mere på bordet, vil gøre, at kursen bliver presset fremadrettet. Så det er ikke en af de virksomheder, jeg synes er et top pick at have på bogen.
Og ASML?
ASML laver et regnskab, som rammer guidance. Det er jo den her virksomhed, som producerer avanceret chipproduktionsudstyr. Det er udstyr, som tegner chippen op på waferen. Og de rammer deres guidance med 7,7 milliarder i omsætning. Men deres ordrebog, det man på amerikansk kalder bookings, stiger ikke så meget som forventet. De får ordre ind for 3,9 milliarder, hvor markedet havde forventet 4,9 milliarder. Og det tager markedet ikke så godt imod. Altså det er den her usikkerhed. Der er ikke noget uforventet i, at verdens chipvirksomheder ikke står i kø for at købe noget udstyr, de skal bruge til at producere med om et år eller to. Altså fordi der er ikke nogen virksomheder, der ved, hvor verden skal hen af lige nu. De ved ikke, hvor de skal stille udstyret op henne. De ved ikke, om de skal bygge det i USA, eller om de skal stadigvæk bygge det i Sydøstasien. Så det giver mening, at der ikke bliver købt ind af ASML's udstyr. Men den efterspørgsel skal nok komme. Så er der det her problem, at man har 27% af omsætningen i Kina. Og hvis vi nu ser... Jeg tror ikke på, at USA ønsker, at man eksporterer de her maskiner til Kina fremadrettet. Så det vil sige, jeg tror, et af de krav, der bliver til Holland med samhandelsaftaler, det er, at ASML de ikke sender de her maskiner til Kina mere. Så den omsætning på 20%, man guider for fremadrettet i Kina, den kunne godt vise sig at være en fuld potat fremadrettet. Det er der i hvert fald en risiko for. Så ASML er også sådan en som var rar at købe, når alle de negative potentielle historier er landet for ASML.
Mads, det blev ordene for ugens podcast.
Lang løbetur.
En lang løbetur. Vi skal sige tak til dagens samarbejdspartnere. Ansnej.com, betterfeast.dk og finobo.dk. Der kan man gå ind og finde mere information om de tre selskaber. Rigtig god weekend til lytterne. God weekend til dig, Mads. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge.
I lige måde, Mathias.